إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Tuwebazo wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala na njini matenda majufu agatalimu bukende vuona tumasawaso kusasira nemi lembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ya tujia noburungamu ni dini entufu dini eyobu silamu dini liko kuona kwa fiku dunia na akhira Tugena maso ni sharhi sunna cha imamu al-allama al-barbahari rahimahullah imam ahli sunna rahimahullah rahmatan wasa'a ilanga tuwala bimu somo gafi ogwagwa ibi kwa tagana kumizani yitugamba ati muzikiriza yafi ya ahli sunna wal jamaa yinzikiriza yabo abali kubufu wabarongo fabatu kule mbila abakiriza Qur'ani haqqa al-iman utufuwa kujikiriza tukiriza antino waluo mizani ya mizani ya yo elina ya batu bibili chibatu wechimu chituzi wake milimu jabo abifu wako ni barongosa ate chibatu wechilara ni chitulu wake milimu chibatu wechisoka chitulu wake milimu emironji ate chibatu wechoku bini chitulu wako emilimu emibi jiba jya muntu omu oba yalongoosa nnyo oba teyalongoosa nnyo naam nabwechi tubarakallahu feekum obujulizi twalaba bungi era ntwekubiriza fenna kubeera nga tunyiikira okukola emirimu emirungi egigenda okuzitoya zimizaani ezo ate era mu ngeri y'emu ne twekubiriza okubeera nga twewala emirimu egigenda tunakuwaza nga tugira byeko mu maaso g'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ejigendo tuwebula notukwasa ensonyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okusala amagezi bwetuba tugiguddemu engeri gye tulina okubeera nga tugiggyawo omuli tawuba n'okola emirimu nabbi gye yagamba nti omuntu bw'agikola giggyawo amazambi g'omuntu omuli essola ettaano kuzeekwatako nabbi nga bwe yagamba nti assalawaatu al-khamsu wal juma ila al-juma ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا جتنب الكبائر مري اسباغ الوضوء وكتوازا نوكرونغو سوزو ايو مري قومي كريزا بكسو بيا الله سبحانه وتعالى كبانغا ببامو كسانغو لكو اما زامبي نيبي لالي بفانا غنكو بيبتيو اما اما زامبي اغالو وكتيو ونيبا غاندابو اغوغو تيكدو كويرو وانكو ويفوبكو ويرينغا oyo zayo bibakubanja nganno tebannava mu nsi obanoonye nga tokyabalaba obagwe okuva ku nsi nga tosobola kudda obeerenga otukiriza ebintu ebyo gwavuma mugambe nti munnange nakuvuma nsonyiwa wakadhalika gwatwalire emmaali yakuola nobeeranga nabeeranga akubanja olunaku lwa mugamba nti munnange gamba dde nzikira nti nze nkubanja naku bwezityo zonna oyangu obitereeze nno nga tukyali ku ki nga tukyali ku dduniya kuno gye bali abadde afaanako bwe batyo omuntu amuwolya ddala ssente ng'amubanja bw'ajja okumiraga nti gwommanja gamba dde nzikira nga nze akubanja ne yeewugguusa ero genda okkakkana nkale oba osazeewo esente zange okuzitwala zitwali ezi badde mmanyi nti nze nkubanja n'ova nawo nno nga akutadde mu kifaananyi ky'omulyazi amaanyi ebigye biri mu nsi wala hawla wala quwata illa billah kaakati ibadallah tugenda kulaba olwaleero ensonga endala gye tuteekeddwa okusiba ku mitima gyaffe tugikkirize ng'abasiraamu wahuwa al iman bi adhabi al qabr wa munkarin wa nakir ngabu ya gamba Imam al-Barbahari rahimahullah ya gamba ta Sheikh Uthman
ya gamba
ya
al-Muallif rahimahullah ta'ala naam wal-Iman bi'adhab al-Qadri wa
munkari wa nakiri naam noko ebibonerezo ebyentaana okukiriza nti waliyo ebibonerezo ebyentaana n'okukiriza nti waliyo munkar ne nakir okukiriza ebibonerezo byentaana ekyo kyo abasiraamu okutwaliza wamu bakiriza ebibonerezo byentaana ng'oggyeko tawaifu ngeri z'aba mu'tazila n'abalala ababireetamu oluzungu ne bawakanya ebibonerezo byentaana bafalisafa abagamba nti omuntu bwe tuba tusimye mu ntaana tumusangayo nga tusanga yavunda bw'aba tannavunda tumusanga ali awo ali mutulootwe kakati ebibonerezo byentaana byemwogerako byebiriwa ne bakwata obulamu obwa barzakh ne babufaanaganya n'obulamu obw'edduniya obulamu bw'edduniya bulala ibadallah obwo tubutegeera ffenna obwa barzakh nze naawe tetubutegeera tujja butegeera ddi nga tubuyingiddemu wabula ekyennaku ekibuliko nti okutegeera ebyabwo ng'obadde obiwakanya tolowooza nti no kigenda kukuweesayo kacyansi okudda ku nsi obikkirize ng'era bw'okkiriza by'obadde owakanya ku lunaku lw'enkomerero tekitegeeza nti nno ogenda kufuna kacyansi okomewo obikkirize ku nsi tolaba ali abaagamba nti rabbana omulezi waffe abusaruna katulaba bulungi wasami'na n'amatumooji farijina na'amali salihan inna muqinun tuzeeyo ku nsi kati tukulageko tukole emirimu emirungi inna muqinun tetukyayinamu kakunkuna konna nti okuwona kwaffe kuli mu kukkiriza n'okukkiriza ebintu bino naye allah subhanahu wataala teyatawaanakitekonawadedda taliq teyakiteekako wadde taliq talina tewali aya awo allah ng'atubuulira n'okubuulira nti la kutulagira ddala nti okwo kulogoota nakwe nnyini teri muddu yenna allah bw'agenda kuzza ku nsi kuno nga bwe yagamba aya kalla innaha kalima huwa qailuha kigambo ekyanyumya kinyumye ne tebirinaamakulu allah talina muntu gw'agenda kuzza ku nsi mbw'atereeza ebyamusobako nabwe kityo bannange tutambule ku mugongo gw'ensi eno nga tulina yaqini nti nno essaawa gyeri allah yagiwandiika olunaku gyeruli allah yaluwandiika omwaka gwenza okuba gwe guno nga tugenda kusimbula tudde eri omutonzi waffe allah subhanahu wataala omuddu essaawa y'okufa bw'etuuka eba etuuse waliwo omuntu gwe bayinza okusindikira omutemu ku kitundu mathalan ng'obeera takajjunge oli naakusindikira omutemu waliwo olunaku lwatuuka ku kyalo naam oyinza okubanga mu butuufu oli bizi mu mwanyizo oli bizi mu nteezo naye nga ye omutemu akoze atya atuuse ye amaze okutuuka oluusi ekifaananyi kifaanaganako bwe kityo kibaawo waliwo okulwala kwetulwala kungi netuwona ne waliwo okulwala allah kwasindika kukonga kulina kukutwala olowooza nno kutandika kutya oluusi kandika kumyasa mukugulu ki nekakumyasa kumba atuuse agenda okukutwala kintu kimyasizaamu wano atuuse oba agenda kukunoonyeza wiiki namba lwanakufuna mu nteezo ngaoli mu kiraalo okama nam naye nga kati nawano mumubiri obulwadde allah bwagenda okukutwala buyinza okuba bugenda kukutambuza myezi ng'ena oba myaka ena naye nga butuuse kino ekikunyansiza kino kintu kingira kintu kingira kangendeko mu ddwaliro nti waliwo kansa awo waliwo ki waliwo kansa bwetakalirira munnange ti okalirira kuno baŋŋambye sikulungi ndi bwotyo okutuusa essaawa ziri Allah zeyawandiika n'obeera ng'okola otya naye nga kyatandika kitya buli kintu kyakumyansa oba akaggwa obadde otamula nekakufumita bisobola okutandikira kaggwa kintu kisobola okumyansa guyinza kuba mutwe gwe gukulumyemu luyinza kuba lusujjasujja buli bulwadde butandika nantandika yennyangungu naye nga buyinza okuba nga kwolwo bwe buzokola butya kaakati tuba ku safaari nga tugenda wa mutonzi waffe Allah subhanahu wataala nga eyiwa Allah gye tugenda wadde ffe n'obumba bwaffe butyayo naye wasinga ebirungi era yewali obulamu obwannamaddala Allah bwe yatutondera kubanga Allah subhanahu wataala yatutondera jana yensonga lwaki kitaffe gwe tuvaamu Adamu alaihi salatu wassalaamu Allah bwe yamutonda yamuteeka muki mu jana twavaayo mbulamu obwo kujja ku nsi olw'okugera kwa Allah subhanahu wataala yagera naye n'atuwa chansi y'okuddayo kubanga yewali wasinga obulungi nabwekityo emirimu gino emirungi gye tukola gye gigenda okutuzzaayo mu bulamu obwo obwannamaddala wadde nga ekkubo lye tulina okuyitamu okubuyingira lirimu ebiririmu ebimu ku ebyo ebiririmu mwe muli sakaratul maut mwe muli okola kutya bumi bw'okufa mubeerawo ku nsi nga mutambula naye nga buli omu alina enfa Allah gye yamuwandiikako buli bagikunyumizaako ne bakubuuza nti obadde osiimyeko eno nti eno gy'oyagala nti eno gy'oyagala nti bwe bakugamba nti munnange ofe kolera ng'oga nti nsiimye okufa kolera baga nti bakube masasi nsiimye esasi bw'ogamba ndi bakutuge butuzi bw'ogamba nti mmotoka yebekkuba bw'ogamba tewaliyo nfa muddu gy'ayagala buli nfa agitya era alaajanya Allah Allah musaba ompe enfa ennungi Allah musaba ompe enfa enki ennungi naye nga tuli ku safaari tugende eri Allah subhanahu wataala naye abaddu olwaliro kye twagala tukimanye nti bwe tufuluma mu bulamu buno obw'ensi bwe tuteekeddwa okufulumamu soba Allah subhanahu wataala atuggyemu ng'atusiimye bwe tumala okubufulumamu tugenda mu bulamu buyitibwa hayatun barzakhiya bulamu bwa barzakh buli mu ntaanaawo lwaki zayitibwa adhabul qabr ebinoezo by'omu ntaana nga te oluwa abantu abataziikibwa kubanga abasinga obungi mu bantu baziikibwa buziikibwa kyekikolo nga Allah bwega nti thumma amaatahu fa akbara naam thumma amaatahu fa akbara era nga byogera ku mwana wa Adam eyasooka okuttibwa yagamba nti fabaatha llahu ghuraba yabhathu fi lard liyuriyahu kaifa yuwaari sawata akhihi aziika atya amuyiweka ati ettaka kubanga kyekikolo minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muttaka eryo Allah muyatutonda wa fiha nu'idukum era mulyo mwatuzza wa minha nukhrijukum taratan ukhra era mulyo mwagenda okubeeranga atujja atuleete ku lunaku lw'enkomerero tubitebye abeere kunaku lw'enkomerero tubitebye soba Allah atuwe salaama ne afiya kati awo bwe tugenda wansi waliwo ebyawo situlo situlo ng'abangi bwe balowooza bambi bwalaba omusajja omukaafu rujuuju mu kubanga ali mu kasiisira talina nabaana talina nakibambi neiba we yamutwalira ku tozzi n'abeera omu kasiisira asiraaniramu mpaka lwafiiramu nam ebingi weebiri mu nsi si bwe kiri kaakati waliwo abagamba nti ojjukidde eddumba gwe baaba onajjukidde eddumba nange nina byenzukidde ku kyalo kyewaffe naawe namayo beera bajjukirayo bayitirivu nzeyobadiya ntege amujjukidde ono tugambe nti rahimahullah yali musiraamu yali mukaafu kati Allah namugattira khizi eyedduniya nekhizi eyaki eyaakhira obunyomufu bwedduniya n'obunyomufu bwaki Allah teyerekereza mukaafu ne wajjanga awunya Allah teyerekereza mukaafu ne baaba yali munaku nnyo nga tiyakomba katondo kessanyu ataabo Allah basingikira ddala lwaki kati gw'omunaku ali ku ddaala eryo kyekyagaana okutegeera Allah
kubanga mbuumba bw'omuntu buli wabeera mu nnaku anoonya essanyu obwongwe bulina kunoonya ki ssanyu mponye ntya ayina kunoonya ssanyu kati gwe naawe tolina baana tolina ki oli omunaku olyawo oli muvubuka lwo balina baagende bakusula omukasiisira n'osigala ngaoli otegera Allah oli kungu ndikanywa enguli yange neebake kaakati bwe tuva mu nsi muno tugenda muki tugenda mu ttaka mu ttaka awe tugenda abantu abamu balaba muzeeyi Obadiya ntege baga nti afaawummule nga tebakimanyi nti nno bategeeza nti afa atandika okukola atya okukola naye kubanga bo tebategeera hakika ya akhira balowooza nti kufa kuwona naye nga mazima gali nti kuba kufa kutandika kukola kutandikira ddala n'emirimu gyennyini egyakaasa mmeeme abantu bangi tetebakimanyi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku bakaafu yagamba nti amilatun nasiba tasila naran hamiya eyo aya eyo baulaba balina tafsiri bbiri kuyo tafsiri esooka amilatun nasiba ku nsi kuno ataka banaakola emirimu nga banabida abo basiŋŋaana nga balina emirimu gye bakola egya bida nasiba mwana watunga ne batawaana ne batakabana nnyo abamu ku bayinza n'okweteka mu bintu ebyobutawaana ebyobulabe nga tewali abigumiikiriza okujjako ddala nga muzira obanga ddala yagala nnyo ebiri eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bakhawariji nam oba banabida bana abasigadde boolaba maatha abasikirikalenge betikka emigugu ne batambula ne babeera nga amilatun nasiba mutuufu benyiike tasula naran hamiya emirimu egyo negitabagasa Allah nabateeka mu muliro bawula bagikozesa mu kulaga embeera eyaabo abakola ne batafuna mbeera mu bye bakoze nekizingiramu abanaswara abakola emirimu n'osiŋŋaana mukazi nga murokora alio mukiro aleekaana asula ye alowooza nti ali kiyamu layiri akalakata ebisenga aboroga olidde mbu ayita amaanyi ag'omuggulu ayogera ennimi ez'omuggulu nasiba nakoowa agenda kumakyenda ngaakoye tasila naran hamiya Allah namukwata nabyo namusonseka muki mu muliro amilatun nasiba nga faaza ziba nti sigenda kuwasa neyekunisa eyo nasabu okubonaabona aweereza mukama Allah namukwata namusuula muki mu muliro oba banabida wosiŋŋana bazikira amazambi gagwe owulidde bulungi n'emirimu emira bingi gye bakola tasula naran haniya oba tafsiri eyokubiri eyo no tafsiri esooka yeya Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu nga bwe yalaba omusajja mu banaswara ng'akola n'asoma aya eyo ti amilatun nasiba tasula naran haniya oba tafsiri eyokubiri yeeriwa eyokubeera nti nno embeera eno al amal fi l akhira emirimu gino egyogerwako si gyaku dduniya bula gyaku akhira kadhalika n'omuliro guli kuki guli ku akhira baulama bagivunnezivuna ebifaanaganako bwetyo bagamba nti omukafiiri bulamu buno obwaki obw'ensi abeera mu kukola mubulamu obwa akhira oyo yagaana okusaasira maatha okwesaasira n'abeera nga yeenyigiriza ku dduniya akole bw'atuuka ku lunaku lw'enkomerero atandika okukola kola ki kifaananyi kyangu ye mubbi ngalo bunani atayagala kukola kalimu konna wabula ye alinda abantu bakole ajja ababbeko byakola ki bye bakoze kaakati bwe bamunyweza ate atandikirawo okukola atandikira okukola atya okukola atya anti emiggo gimuva mu buli direction emiggo gimuyiikako okuva mu buli direction si babakola kakati ayina okugigaadinga okuva mu buli saidi guno guva eno guno guva eno onasamba nakuba onamukuba ekinja kati yeesanga akoledde eddala emirimu mu bujjuvu ni mamu jiao ni mamu tuwara obramu bonna mga ita mwa wa 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 kubona abona oinde mbuloji yuu ya kakananga yuu ya alima misiri java antwa alima yuu ya asawa kungudo nebila nebila ifana kwa wezi na inga chuja mku samuelio butagala kora chini butagala kora sube chini kateke chifana chistuli ile dalu chituale kwa akhira kutafsiri ya yoku meka ya aya yoku bili tulaba Allah kwa yukira kumutu alimu lido tuwe ya atihi ilmautu minkulli makani wa ma huwa bimayeti ngebizikiri za bimu vambuli saidi biva mubuli saidi na inga tafa araja na alika na kurabi na iliti na kurabi na inga chichi sitani ya mugama chukutama no kufunama viko ya ukutama no kufunama viko ya wa silamu veme nyaga silamu nalipati ya mkini wa silamu nitu ya kufuna hako na ulite uruwezi bintu bya kutawana bya kubona abona bya kola bitiana ifana kubiruka kakana nga gudde mitawana ejama kakati bannange montana awalu adhabu atempitirivu nam yo muandisi agama al iman bi adhabi al qabr wa munkarin wa nakir Sheikh Abdul Aziz Rajihi rahimahullah hafizahullah tabaraka wa taala yastadrak kubigamu yo muandis naga kana yambaghi lil muallif an yaqula chibadde chigwani yo muandis ogamba ti al iman bi adhabi al qabr wa na'imihi idha thabata al adhabu thabata an na'im chari chigwani yo muandis agamedi okukiriza ibuno zo byo muntana ni byengera byentana kubanga idha thabata al adhabu lu Allah walaga twabwo kubona abona wabawe byengera kwaba baba tanya bitendo bibabonya abonyesa tegese buruni amma obujulizi bwebuno zubiyentana yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya omuliro gwolesebwa eri abantu abali montana ghuduwan wa 'ashiya kuma kyana ki nore gulo Allah yagira ku bantu bani ba fir'auna nagatu wa yawma taqumu as-sa'a atakulna kulenkomelo adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab abantu ba fir'auna ne fir'auna ala ra'sihim bayingizwe ebino zate byamanyi ennyo ne tuyigawo wano nti ebino zobije ebisose ebaletwa ku machane kaongezi byo tebiri kwa akhira eri kuluna kulenkomerero wabula biri ku akhira eno ebira oluvanyuma lw'okufa kw'omuntu bebulamu bwa barzakh ni kibiranga bujulizi bwa adhabu alqabr kubanga Allah atugamiti bali ete bwe bino zoku machane kaongezi atechi yaba bikiri imillawo bayigize bino ze byama nyo kusinga kubino kitegeza bino bade ruddawa bibadde mu kaburi kitegeza bulonyi Allah naga tu walau tara idhi zalimuna fi ghamarati almaut wal malaika basitu aidihim al yawma tujzauna adhab al huni akhrijoo anfusakum al yawma tujzauna adhab al huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun walero Allah yagamati walau tara idhi zalimuna fi ghamarati almaut singa Allah buragembera abali azamanya abakafiri gibabera ko kusawa nga malaika zibajja mu emyoyo bamfasiruna baga matwali lagi ekigambo ekitagumike bezikika mbutusufu bwentiza wal malaika basitu aidihim nga malaika gorodde malaika zigorodde nkoro ya akhrijo anfusukum ziga mu muveyo kuina kufutu kayo mumuchi mumogeri muveyo muveyo mujeyo mwefurumie wa nabi sallallahu alayhi wasallam yagana omoyo bweguli eddoboozi eri min shiddatil khawf musufu bwokutya gusa sana ni kukwatira mu bifo byenja ebyomubiri nga bw'olaba olugoye bwe lukwata ne lunywerera mu ssenyenge tuli fenna bwe lunywerera mu ssenyenge n'alukwata n'aluloba malobo mbuli saidi kakati malaika nezikwata ekyoyo ekyo kivungu ekikyafu ekikafu kibadde kya rura abalongo nekigeme enkuba nekisiba ziyirizi kiri nesabo wadde kinya ogukofera bwezanziba ku mutwe nezikwata ekyoyo ekyo nezisikambula busikambuzi min shiddatil alani mubusufu bwaki bwobulumi mubusufu bwobulumi wala hawla wala quwwata illa billah. Ekyo nno kibeerawo ku bakaafu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti eyo embeera ebeera ku bantu abashiriku n'abakafiiri nga bafa. Alyawma tujizawna adhaaba alhuuni, olwaleero mugenda kusasula ebibonerezo ebinyoomoora. Ebibonerezo ebyo bw'otunuulira biri ludda wa? Biri wali ng'ekiyama kimaze okuyimirirawo oba wano mu ntaana? Wano mu ntaana. Lwaki mu ntaana? Allah akulaze nti babasikamu omwoyo baga nti olwaleero, kitegeeza nti ebyo bagenda bisiŋŋaana amangu ddala nga bakavaamu omuki omwoyo. Ebi nabiri mu adhabu za al-qabr. Tulifenna. Amma fi sunna, obujulizi obuli mu hadith wa mutawatirun, buyitirivu nnyo, bwasoka kubeera obungi. Nabi saa sallama yagamba nti idha salla ahadukum falyasta'idh min arba, omukumu wabanga asaala alajanirenga Allah mutaasa ebintu bimeka? Bina. Hadithi eri Muslim, bali yinza kuba muttafaqun alayhi, an abi huraira radiyallahu anhu. Bimu kubyo wa min fitna allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabil jahannam wa min adhabi jahannam wa min fitnati al mahya wal mamat wa min fitnati al masih ad dajjal. Yo gundi zikiri ajira mu alfadhi nyingi to uliati walwe kisho semo ko no roza la ijira mu alfadhi impitirif naam walwondoza basira bidi watandika allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam adwalu wasoka allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr وهكذا ولولي ومن شر فتنه المسيح الدجال ولولي ومن فتنه المسيح الدجال وهكذا يزن الفاظ لا شك تبع ولا حديث بابا بانقها الفاظ ايزو نوجه دلا ايزو مستقيم نزافكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ني ابو بجوريس النبي تغامب كلا جاني الله حتى سبنوزو بيومونتانا النبي صلى الله عليه وسلم يغامت ما رايت منظرا Allah ndazibingi naye tewali iyo kintu kyennali ntunuulidde, tewali iwombeera gye nnali ndabye, illa walqadr afdha minhu, okujjako nga obulamu bw'entaana butiisa okusinga buli kyonna kye nnalabako. Naam, Uthman ibn Affan bwe yayogeranga ku ntaana ng'akaaba nga bamubuuza lwaki okaaba ng'ate boogedde ku jahannama n'otakaaba ne boogera ku ntaana okola otya? N'okaaba n'agamba nti nno kubanga entaana yeetandikwayo safaali eno. Nagati omuntu yenna agiyitamu obulungi ewasigadde eri ayitayo bulungi. Akaba nno mutegedde? Nabbi yamu abawalayo bameka?
Babiri.
Akaba mutegedde? Nabbi yamugamba ng'akyali mulamu nti Uthman fil janna. Uthman wamuki? Wamujjana. Akaba mutegedde? Mutegedde. Yoyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe yabuuza nti man jahaza jaisha al-usra, ani agenda okuji okuteekateeka ejje lya usra? Agan fajahaztuhu min mali, ninkwate mali yange nzike nyini ninditeekateeka. Tabuk. Allahu alam. Enam bimasira bideja tabuk. Enam Uthman nakwata mu mali ye nakola atya? Nawayo. Tulifenna. Nabiyaga man jahaza jaisha al-usra walahu al-janna, ani ajiteka teka bwachikola agenda kuingira janna. Uthman nakola atya? Naliwayo. Subhanallah. Nakwate mali naliteka teka. Muhadithi na nabi sasa yabuza man hafara bi'ra roma walahu al-janna, ani yagenda kusima oluzimu roma kitegede bulungi ahingire jana. Uthman ga nendu sima. Naam, nendu kolaje? Nendu sima. Oba nendu gura. Ne ebyo nabi laganti. Nabi yamukakasa ne jana mu bifo biyitirivu nnyo. Mu bifo biki? Biyitirivu nnyo. Ne bwe yajukira ngentana nga akola atya? Nga akaaba. Kyakati nno munnange nze naawe ffe tumanyi kye tuliko. Okubeera nti nno mukwano gwe gwasigala tukaabya. Mukwano gwe gwasigala kola ki? Tukaabya. Singana mukyala nga teyeefiira yo naye nga tulukuka amaziga buli kaseera, lwaki oluddeyo? Obadde angulinde okaabira mukwano mu maaso waliyo entaana? Waliyo entaana? Naam, waliye intana mumaso wefuddeko okubeera ngo kubanga okukaaba kaaba okwo okwangu okwo obujulizi bwabonafu bwo lwaki tofa ku Allah lwaki tofa ku ebikiri lwaki evili otambula ozimansa mu luguudo lwaki oyagala okwambala obupati lwaki kugamba otambula kusika tofa kumetaga Allah subhanahu wa ta'ala waluwa abaganira ddala mbu ye evili z'okuziwamu amazzi ye evili z'okuziwamu amazzi takola kikafuwa okuziyimamu amazzi oluviiri lwe taluyiwa amazzi naye ng'ensonga ezimukakasaako okubeera nti aziwamu amazzi ate mwana wattu azaagala okukola atya okufa oluviiri kakati Allah okumuteeka mu ntaana amalamu nnaku bbiri ssatu ng'obwo obuviiri obusika ku mutwe nga bw'osika enviiri za kasooli mu kasooli olidde bulungi ng'osika mu busike bw'oti ate sikyalimu nkwaso yonna naye nga mwana wattu zamwononera omukwano wakati we na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu empanvu nabi yabagamba basahaba ati istaidhu min adhab al-qabr. Nabi yajja waliwo omusajja yali afudde najja n'atuula nabi sallallahu alayhi wasallam wansi n'asitama basahaba bonna ne bajja ne beetoola we yali kyava akwata akati n'atandika okukalakata ku ttaka nga bw'owandiisa akati ku ki ku ttaka ng'akotesa omutwe basahaba bonna nga basigese balindira kyagenda obbagamba yagamba nti wakaanna ala ruusina attayiri mu busufu bw'okusirika ng'ekinyonyi bwe kijja nekigwaku ng'omuntu alina ekinyonyi ku mutwe atayagala kibuuke bwagamba bwatyo okwenyeenya kiwulye nti ono muntu kibuuke bwe batyo bwe baali bwato Al-Bara ibn Azib hadithi ya Muhammad bwe yannyonnyola embeera gye baali nabi kyava asitula omutwe n'abatunulaga nti istaidhu billahi min adhabi al-qabr abangi mulaajanire nnyo Allah abataasi bino zo by'omuntaana qaalu na'udhu billahi min adhabi al-qabr naakiddamu ogwokubiri nebakiddamu naakiddamu ogwokusatu nabo nebakiddamu nabwe kityo waliwo ebibonezo by'omuntaana ojja bifuna munnange ne webiragoonyanga yeekulidde ojja bikola otya ojja kubifuna bw'obeera oli mubannannyini byo ate ebyengera by'entaana naawe ojja bifuna bw'oba oli mubannannyini byo ne bw'ebeera nga ggoonya yeekoze etya nga yeekulidde nsaba Allah atuwe enfa esinga ddala okubeera ennungi gy'amanyi subhanahu wa ta'ala kubanga tugitya embeera y'okufa tukola tutya omugumu simumanyi olaba butereefu Allah naamuleeta naamuzaawo. طيب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللي متفق عليه في جماني فينا الطهارة إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا إنه لكبير نبي صلى الله عليه وسلم يديها تامرة ناي تقول تانا بيري ناولي دي بجامبو اي بيري كبان طوابو نسبي روج مونتانا جيباني كيفا جامبو الصحابة إنهما لا يعذبان abanga abasajja bana ababiri buli omwali muntaana ye bali mukubonerezebwa muntaana gyebali wamayu adhabani fi kabiri songa mwana kitubabunyabunya si kinene nnyo mu hadithi endagati bala innahu la kabir mu butuufu kinene naye ensonga yawabbiri sooka omukubo yali teyeefiirayo omusulo gumbeerako buli ssaawa ate omulala yabanga atambula mu bantu ng'anakala mawulire agajjeena agatwala eni akola olugambo mu ngeri y'okutabulatabula abantu bali muntaana waliwo obujulizi abange nti waliyo ebinezo by'omuntaana mu hadithi eyo la shakka wala raibu. Hadithi endala ya Al-Bara ibn Azib ine tulaga byengera byaki bya muntaana mpanvu yagamba alayhi salatu wassalaamu mwebi yayogera anna almu'mina mazima ddala omukkiriza kubanga hadithi mpavu nyeri tulabye nabbi yagira walinaakwata akati naagira mwebi yabanyumiza daga ati mazima ddala omukkiriza yuwassau lahu fi qaburihi Allah mugaziize entaana ye si wali mwana ndani wetwamutadde dduwe bikoma kasabira mu abo bannannyini bulungi entaana egaziwa ne bwe tubeera nga fube tusima tumusanga awo kubanga buli obulamu bulala tetubutegeera okujjako nannyini bwo Allah subhanahu wa ta'ala n'oyo gwabeera butaddemu tuli fenna yuwassau lahu fi qaburihi Allah gaziyeetaanaye madda albasar obugazi omuddu jako mukulengera omuddu jako makola ja okulengera wayuftahu lahu baban ila aljanna nakuwa omulyango okugendera ddala mpaka mujjana la haula wala quwwata illa billah kigambo kinene omuntu gali muki ali muntana awasi fayatihi min rawhiha wa tibiha Allah subhanahu wa ta'ala akawowo gamba ti obuwo kubanga tibu kitegeeza obuwo burungi ebintu ebikozesa omukwewunda byonna bimujjira nga ali awo kawo kalungi kokakawulira nga ali muntana sabu Allah subhanahu wa ta'ala akibagala bafa abantu kulembera okubeera nga bamusinkana naffe mu ngeri emu abeere nga akituwa ekiseera kyaffe nga kituuse weyaatihi rajulun hasanun wajhi sajja omulungi ayina ekyenyi ekirabika obulungi ennyo najja hasanun rih ng'awunya bulungi okufa obufi yuannisuhu nga zimu beesabeesa fayaqulu man anta amubuuze nti wani ate gwani fawajihuka wajihu lkhair ekyenyi kyonga kijjudde obulungi amugambye ti ana amaluka nze emirimu gyo emirungi giwakola otya giwakola ng'oli ku nsi Allah agenda gitondamu omusajja ajje atuulaawo wala hawla wala quwwata illa billah mpulike kubeera ng'ali eko munnanga ali mu kiwubaalo munnanga ali ebirule ali loonire nedda loonire ye mukaafu loonire ye muki ate loonire naye tali loonire munsonyi katono barakallahu fiikum hadithi eno etuza kusaidia yokubiri ngolwe sajje ddale bi epitirifu eriri n'ogusu n'entiisa nga lijje ndimutuula ate gwe bannange nti nze emirimu gyo giri emibi nze riba nze mwenge nze sports betting nze pornography nze eki nze bida nze mauledi nze kudda kwa Nuhu Mbogo nze kikutula nsingo nze isra wal miraj nze tahlil talaqaini nze atura ulide bulungi kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abitutasika ine tabo tabira ronile ne ya laita kale wake bisinga bade ronile singo kubera ne kampa ne fanagana ko bwecho agambi enti nokukiriza munkar ne nakir naam kino chajira muhadith حديث المطبراني والبيهقي إليم أكسرها من يقابا مليك بانو آبابيري إن المؤمن إذا وضع في القبر مزمد لهم كرزا بواتيك بمونتانا جاءه ملكان وجه مليك بيري يقال لأحدهما منكر والآخر نكير مليك يسوك يتبا منكر مليك يوك بيتبا نكير شتكري سورونجي كالي سبو زومونتو ibuzo omukiriza byanu kula nabi wuta buva ate yo mukafiri munnange bimulema agamba ha ha samitu nnasa yaquluna faqultu nauli abantu nga bagamba nange ne nkola ntya nange ne ngamba nga bagamba nenga talina aqida kyajjira mulafu nti yudhrab akuba ennyondo min hadid naalekaana olulekaana oluwuliwa buli kitonde kyonna okujjako abantu n'amaki na majini kali tukirize tuwali ibn Zubayr muntana tujete kire tekele ngo kwete kira tekele ibn Zubayr muntana kitegeza kusala magezi kubiwona kusala magezi kubiwona nenga nechi mukwe byo sobolo kozesa mwebi bitwidi bazefe no kuvema bega kuwiliza tauba ukwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala akutsonywe dunne bya kulembira kubiranga bitutabukako wafaqallahu aljamee lima yuhibbu wa yarda والحمد لله رب العالمين